lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I går den 11. marts, der var det et år siden, at Mette Frederiksen stillede sig op i Spejlsalen og fortalte danskerne, at landet blev lukket ned som følge af coronapandemien. Et år er så gået med afstand, restriktioner, sociale bobler og hjemmearbejde, og det har været en udfordring for de fleste. Men hvorfor er det egentlig så hårdt med isolation, afstand og mere tid derhjemme? Og er der nogle personlighedstyper, der klarer sig bedre end andre under coronakrisen? Det kan du blive klogere på i dagens liveudgave af Kraniebrud. Og vi sender jo traditionen tro live her om fredagen, så hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det, vi taler om, så skriv ind til os. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, og skriv din besked afsted til 1424. Velkommen til Kraniebrud om mennesket under coronakrisen. Og min gæst i dag, det er dig, Henrik Høgh Olesen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Og jeg har også min kollega Sejer Villadsen med i studiet. Også velkommen til dig, Sejer.
Tak.
Og Sejer holder altså øje med sms'erne fra jer, der lytter med, og så kan han også finde på selv at byde ind med nogle spørgsmål. Men Henrik, det skal jo handle om det lidt kedelige faktum, at det i går var et år siden, at Danmark blev lukket ned på grund af corona. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre, hvad der har været den største forandring i dit liv som følge af corona.
Jamen det er vel egentlig den der følelse af indespærring, ikke? Altså det daglige er jo, at man sidder og arbejder hjemme, og det er så, hvad det er. Og nogle ting er blevet nemmere. Der er en masse møder, som fint kan holdes over Zoom, ikke? Og som bliver meget kortere af det. Og der er også nogle møder, som ikke er så gode og holde over Zoom. Men det, jeg tænker mest på, det er egentlig den der følelse af, i gamle dage, lige før coronaen, der var der altid en udvej. Hvis du var nogenlunde sådan selvhjulpen, og hvis du havde et nogenlunde frit økonomisk råderum, jamen så kunne du sådan set bringe dig hvorhen i verden du ville. Hvis det sneede, eller var koldt i Danmark, hvis det regnede, eller var trist, ikke? Jamen så kunne du rejse. Og det kunne du sådan set blive ved med at gøre lige så længe, som du havde råd til det, ikke? Så verden lå ligesom åben, og du kunne variere dit input. Altså i dag kan den rige jo ikke engang rejse, hvorhen han vil, ja, han kan tage til Dubai, men hvem gider det? altså den der mærkelige ting, at vi alle sammen sådan set er blevet spærret ind, ikke? Og må lære og så finde værdierne i det nærområde, som vi bebor, og i den hverdag, som er blevet vores alle sammen, så at sige, fordi vi kan simpelthen ikke flygte ud af den her situation, og det er noget meget nyt og noget meget anderledes.
Ja, og hvis jeg skal prøve at sige for mig selv, så tror jeg, at den største forandring i forhold til mig, det har været det sociale. Altså da coronapandemien, den for alvor kom til Danmark her, der var jeg ledig. Jeg havde ikke noget arbejde, så på den måde var der ikke så meget i mit liv, der blev væltet om der. Men jeg synes særligt, at det har været det her med ikke at se alle de mennesker, som jeg plejer at se så ofte. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes har været hårdt. Men Sejer, hvis vi lige skal fuldende den lille cirkel med erfaringer her, hvordan har corona forandret din hverdag?
Jamen, jeg tænker tit på sådan det der med dynamikken, altså i en normal hverdag. Det er blevet meget monotont, når det hele skal foregå over skærmen, og man ikke kommer så meget ud og bevæger sig.
Ja, så det er egentlig også lidt den her indespærrethed, ja, som ja, Henrik taler om. Men hvis du derude har lyst til at dele dine tanker om, hvordan coronakrisen har påvirket dig og din hverdag, så skriv til os, start beskeden med R4, lav et mellemrum og send din besked afsted til 1424. Men Henrik, hvis vi skal se lidt overordnet på coronakrisen, er der så nogle kategorier, nogle kasser, hvor man kan se, at det har pandemien påvirket i særlig grad? Altså nu var du jo inde på det her med sådan en form for indespærrethed.
Jamen altså, den gør jo noget ved os. Altså den forandrer jo mange ting, som er fuldstændig basale, ikke? Altså mennesker har, som alle dyr, en bestemt afstand, som de naturligt holder til hinanden. Og den afstand, den skal vi nu pludselig prøve at lave anderledes. Der skal være langt længere afstand mellem os, end det sådan set er naturligt for os, at der er. Vi har også en hel masse signaler, ikke? Vi sender til hinanden, ikke mindst igennem ansigtsmimik og så videre. Vi har smil, vi har grimasser og en hel masse andre ting, ikke? Og når vi så hylder ansigtet ind i en maske, ikke? Altså så mister vi en hel masse signaler, ikke? Så i almindelig omgang med hinanden, ikke? Der er vi jo sådan meget i en anden situation, end den vi finder naturligt. Også det ikke at kunne have nærhed til folk, ikke, som man kender godt og grundigt, eller ældre forældre, som måske er i særlig risikogrupper osv., børnebørn og bedsteforældre, og hvad det nu ellers er af relationer, ikke, som naturligt har en nærhed indbygget, ikke, men som under de her omstændigheder ligesom ikke kan få lov til at udfolde sig, i hvert fald ikke før, at vi alle sammen har fået en vaccine og så videre, ikke? Så der er jo nok af menneskelig, hvad skal man sige, adfærd, som er blevet sådan voldsomt spændt for nogle helt andre heste end dem vi er vant til.
Ja, og når man ser på de her forandringer i forhold til, nu nævner du for eksempel familie, det sociale liv, strukturen, så er der vel også noget med vores humør og vores følelsesliv, der har forandret sig. Altså, når man blandt andet taler om at passe på sin nærmeste og passe på de svage, er der ikke sådan en, er der ikke mere frygt i vores liv nu, end der var før coronakrisen?
Jo, det tror jeg, der er. Og det er jo, altså, det er jo, vi har, hvad skal man sige, en tikkende bombe liggende, når vi ligesom på længere sigt kan se, hvad betød det her egentlig? Hvad betød det for vores børn, at de voksede op i et miljø, som var domineret af en skjult fjende, altså hvor der var fare på færde, hvor man skulle være forsigtig, hvor man ikke måtte røre, hvor man ikke måtte gøre en hel masse ting, som var naturlige for en. Hvordan får det ligesom for eksempel angsttilstande eller OCD-tilstande til at stige? Altså, vil vi få flere tilfælde af det fremover, ikke? Fordi vi får en gruppe børn, ikke, som vokser op med nogle forsigtighedsregler, hvor de simpelthen indgående lærer, at verden er et farligt og smittefyldt sted osv. Og hvad med alle de mennesker, som mister levebrød, som følger det her, ikke? Som går, har lånt penge i banken og som nu må lukke deres virksomhed og har svært ved at starte op på ny, fordi de har gæld og så videre, erhverv, som lukkes ned, og 117 ting, som man ikke kan gøre. Eller hvad med det at være ung og ligesom have en agenda for, hvordan man udlever sin ungdom, ikke? Så har man et sabbatår, så tager man ud og rejse, og så gør man forskellige ting. Ikke? Altså ting, som man pludselig ligesom ikke længere kan gøre, men som man egentlig har opfattet som en del af ens rettighedsfelt, ikke? Og som en del af det, der hørte til at være ung. Ikke? Så vi får jo, hvad skal man sige, nogle generationer her, som amputeres på forskellige vis. Ikke? Og vi kan da håbe, det hurtigt går over, når verden kommer, forhåbentlig kommer på plads igen. Ikke? Men det kan jo også være, at noget har sat nogle dybere spor, ikke? Og jeg er som sagt i særlig grad interesseret i at se, hvordan vores børn og unge reagerer på det om nogle år. Hvordan frekvensen af angst og depression og OCD-tilstande måske stiger som følge af de erfaringer, som de har gjort så i den her periode.
Nu siger du, at det er noget, man måske vil kunne se om nogle år, resultaterne af det. Men kan man allerede nu se en tendens, eller vil det svar først vise sig i de kommende år?
Det vil vise sig for alvor i de kommende år, ikke? Men selvfølgelig kan du få nogle situationsrapporter, ikke? Hvor folk siger, at de er forstemte, og de er triste og mismodige, ikke? Og det er der jo alle mulige grund til at være, ikke? Fordi folk er jo altså sat ud på et sidespor i en vis udstrækning, ikke? Så det bliver man da mismodig af, ikke? Altså der er 100 ting, man ikke kan, ikke? Og som andre har kunnet før en, og som man ligesom nu bare må se gå ens næse forbi, ikke? Så selvfølgelig er der en masse sådan lettere depressive momenter over folk, ikke? Altså en hverdag, ikke, som er monoton og hvor der er meget meget begrænsede frihedsmuligheder, ikke? Altså så det sætter da sit præg på stemningen, selvom de fleste af os jo gør vores bedste for at få tingene til at gå, ikke?
Ja.
Men det er jo det der almindelige mismod, du ved, altså, og det er jo ikke underligt at det er her, ikke? Og sådan noget klinger som regel af. Så jeg tænker mere på hvor dybe spor som sådan noget som det her i virkeligheden kan sætte i sjælen, ikke? Og det kan vi altså først se om nogle år.
Ja. Men Henrik, jeg ved også, at du har set på, hvordan forskellige personlighedstyper har klaret sig under coronakrisen. Men inden vi helt når dertil, så vil jeg egentlig gerne høre lidt mere om de her personlighedstyper. Altså, hvad er det for nogle træk, man ser på, når man skal beskrive, hvilken personlighed man har? Der er vel utrolig mange forskellige faktorer, man kan tage op her.
Der er rigtig mange faktorer, men vi kan jo tage nogle hoveddimensioner ligesom at se på. De fleste mennesker kender sikkert til det, at nogen er ekstroverte, og nogen er introverte. De kender begreberne, og de kan måske også placere sig selv på den dimension af nogle af deres venner, ikke? Ekstroverte er jo folk, ikke, som er meget sådan afhængige af socialt samvær, ikke, som kan lide, at der er mange mennesker til stede, ikke, som er udadvendte, som er meget talende, og som er livlige, og som er impulsive og stimulationssøgende, og det er ikke mindst den der mere sådan sociale stimulation, ikke, som man søger. Ikke? Så sådan nogle folk bliver jo ligesom sat ud af spillet i en vis udstrækning, for de kan ikke være sammen med nær så mange, som de gerne vil, ikke? Og de kan ikke have den der intimitet og nærhed og den der mange socialitet med deres omgivelser, som egentlig er naturlig for dem. Der kan du sige, der kan den introverte, som i forvejen ikke har så stort et socialt behov, ikke? Og som i forvejen godt kan lide stille ensomme sysler, ikke? Hvor man laver et eller andet håndarbejde, hvor man læser, hvor man er sammen med nogle få mennesker osv., og gerne de samme osv., hvor man ikke har store menneskemængder og behov for at blande sig med dem, og ikke har det store sociale behov. Altså i sådan en periode kan et samfund, som ligesom kommer lidt ned i tempo, og som ikke har de der store sociale krav til individet, så kan sådan et samfund jo faktisk opleves som beroligende, ikke? Og som egentlig meget mere passende til det, man er gearet til. Men for de ekstroverte, ikke, vil det her være svært, ikke?
Ja.
Så det er en dimension. Men ja, der er også en anden dimension, som jeg tror er meget vigtig egentlig at forstå. Og det er den dimension, som har at gøre med vores forskellige strukturbehov. Altså nogle mennesker har et højt strukturbehov, og nogle mennesker har et lavt strukturbehov. Og nogle mennesker er stærkt stimulationssøgende, og nogle mennesker har et meget, meget lavere optimalt stimulationsniveau. Og hvis vi så blander de her to faktorer, så kan vi lave forskellige personlighedstyper, og de vil reagere vidt forskelligt under de her omstændigheder. Altså dem, som har et stærkt strukturbehov, det er jo folk, som godt kan lide regler, rammer, faste aftaler, ikke? Det er folk, som godt kan lide kontinuitet, ikke? Det er folk, der godt kan lide orden og system og struktur osv. Og for dem kan man sige, jamen der har de i hvert fald fået, hvad de drømmer om, ikke? Fordi corona... Tiden er jo en tid, ikke, hvor vi virkelig har fået regelsat, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og de her folk vil på en eller anden måde opleve en beroligelse i det her. Og de vil gøre sig ihærdige anstrengelser for at overholde reglerne. Fordi på en eller anden måde er det jo noget sikkert at klamre sig til, ikke, i en utryg verden, ikke, hvor angstniveauet stiger. Ikke, jamen så er det jo rart at have nogle regler og nogle rammer for adfærd. Ikke. Så den struktursøgende vil på mange måder være den, som virkelig nøje følger sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger, ikke, og går meget op i, ligesom også, hvor tæt vi står på hinanden i butikkerne, og om vi har husket at spritte af, og på alle måder forsøger ligesom at holde afstand. Og det er selvfølgelig også dem, der så kan blive intimideret og krænket og moralsk forarvet og provokeret, når de ligesom oplever, at andre mennesker tager lidt lettere på de her ting, ikke? Står lidt tættere i køen, ikke? Eller på andre måder ligesom overholder lidt mere lemfældigt de regler, ikke, som de her er så højt bundet op på. Og den anden type, som jeg snakkede om, dem, som har et lavt strukturbehov, og for nogle mennesker kan det være så lavt, at man decideret taler om strukturangst. Altså det er jo folk, som decideret har det svært med regler, rammer, faste aftaler, ikke? Det er impulsive væsener, ikke, som har en høj grad af selvstændighed og autonomi, ikke, og som godt kan lide at komme og gå og gøre, hvad de har lyst til, når de har lyst til det. Og disse mennesker er i de her perioder jo virkelig spærret i fængsel, sådan vil de meget opleve det, fordi myndigheder, sundhedsinstanser, politikere, alle forsøger ligesom at bestemme, hvordan de skal leve deres liv, ikke? Hvornår de må feste, hvor mange de må være sammen, om de må rejse osv. Og for mennesker med et lavt strukturbehov, der er det her dybt krænkende og dybt mærkeligt, ikke? Klaustrofobisk ligesom at være spærret indeni.
Ja.
Og de vil være tilbøjelige til at tænke på regler som generelle retningslinjer. Det er noget, som vi da godt ligesom kan lade os vejlede af, ikke? Men det skal jo ikke være spændetrøjer og tvangsneurotiske systemer, ikke? Altså, så man finder ligesom sin egen vej i forhold til reglerne, ikke? Bruger sin sunde fornuft, siger man, ikke? Og på den måde har man jo en helt anden tilgang til de her ting. Det vil være sådan nogle folk, ikke, som også vil få lyst til at bryde reglerne, ikke? Og som får lyst til at holde de fester, som man ikke må holde, og forsamles lige så mange, som vi har lyst til, at holde jul og nytår, som vi altid har gjort det. Altså fordi de ligesom tænker, jamen det her, det er der altså ikke andre, der skal blande sig i. Jeg finder selv ud af, hvordan jeg passer bedst på mig selv og på andre, ikke? Så de her folk er jo ikke bange og bekymrede nær så meget som dem, som har et højt strukturbehov, og derfor vil de også være tilbøjelige til at se stort på mange af reglerne, ikke?
Ja.
Og de vil være tilbøjelige til at blive provokeret over og blive fastholdt og fanget og bestemt over. Så det kan være Men in Black og forskellige andre grupperinger, ikke, som ligesom siger, nu er vi altså ved at få nok, ikke, fordi andre skal da ikke bestemme så meget, som de gør over mit liv, ikke? Jeg må da også selv kunne passe på at være fornuftig og så videre. Og i Sverige gør man det jo ikke, og alle mulige eksempler på, at tingene jo kan være på andre måder, og ikke vil springe de her folk på scene.
Ja, og nu skal vi altså se lidt nærmere på, hvordan vores hverdag faktisk har forandret sig her under coronakrisen. Du lytter til Radio 4, og det er Kraniebrud, vi er i gang med i dag, som sender live om mennesket under coronakrisen. Og vi ser altså tilbage på, hvordan vores hverdag har forandret sig, og hvad det gør ved os, når den bliver vendt op og ned på så kort tid. Og derfor har jeg allieret mig med Henrik Høgh Olesen, der er forsker i evolutionær psykologi, og ved en masse om, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør. Og Henrik, helt i starten af programmet, der nævnte vi jo det her med, at hverdagen er blevet forandret under corona. Og i takt med, at der er kommet flere regler omkring os i samfundet, så er de vante rammer i vores samfund, de er lidt blevet taget fra os. Folk er blevet hjemsendt fra arbejde, fra studie, fra daginstitutioner. Nogle er måske endda blevet fyret. Og alle fritidsaktiviteterne, de er blevet lukket ned. Træning, kulturinstitutioner osv. Hvordan reagerer mennesket, når det får frataget de her faste rammer?
Jamen, de reagerer jo forskelligt afhængigt af, om man har et højt strukturbehov eller et lavt strukturbehov. Altså, dem, som har et lavt strukturbehov, jamen, de kan jo sagtens finde ud af ligesom at fylde hverdagen. Problemet er, at verden er så lukket og begrænset, ikke? Altså, så det er jo ligesom noget mere så at finde ud af at stimulere og skabe interesserede ting for sig selv under de her meget begrænsede livsomstændigheder, som vi har underlagt. Den anden gruppe, dem som har et højt strukturbehov, jamen i første omgang vil det jo være meget, meget ubehageligt, ikke, at miste det, som er en daglig hverdag. Men det, de så meget ofte vil gøre, er jo, at de lynhurtigt vil forsøge at få etableret en ny hverdag, underlagt de her nye gældende strukturer, som de vil være gode til at overholde. Fordi det at have struktur, det at have regler, rammer, rytmer, noget som ligesom gentager sig, ikke? Altså, det er en meget vigtig del af de her menneskers tilværelse. Ikke? Det vil de så forsøge at skabe sig under de her nye omstændigheder. Ikke? Ja. Få en hverdag til at fungere, ikke? Velstruktureret.
Ja. Jeg mindes, at i starten af nedlukningen, der var folk sådan ret optimistiske i forhold til den her manglende altså struktur, i hvert fald når man ser på hverdagen, er hjemsendt fra arbejde og så videre. Altså der blev talt om, at det var nu folk havde tid til at få lavet deres spændende projekter, og folk dyrkede motion hjemme i stuerne, og de nød friheden og foråret, og der var generelt en optimisme. Hvad var det, der skete der i starten? Fordi det er jo ikke helt sådan, det ser ud nu. Der er vel kommet det der, vi kalder coronatræthed indover.
Jamen, i starten sker der jo det, at vi får et nyt udfoldelsesrum. Ikke? Nu skal der ske noget andet. Og det forsøger vi så at få det bedste ud af. Vi tror også, at det er begrænset. Ikke? Og i starten sker der jo sådan set bare det, at vi får fri. Altså, vi har endnu ikke mærket de fulde konsekvenser af corona. Nu er vi bare blevet sendt hjem fra arbejde. Og i første omgang vil mange mennesker jo synes, at det er da egentlig meget rart. Og så får man tid til at få bygget eller malet sin carport, og man får gjort noget mere ud af sin have, og det kan man sagtens gøre. Og for nogle mennesker er det sådan set også meget behageligt, ikke? Fordi her kan de jo ligesom, altså de har nogle rammer, som er givet, ikke? Men dem kan de jo så, inden for de rammer kan de jo så selv ligesom udfolde sig. Ikke? Og der kommer også en vis fleksibilitet ind, ikke? Altså man kan stå op på lidt andre tidspunkter, når man skal møde på det faste klokkeslæt, ikke? Når bare opgaverne bliver løst, og så videre, ikke? Jamen, så går det jo nok, ikke? Så i første omgang, så forsøger man sådan set at surfe på altså det gode, som sådan en forandring ligesom har med sig, og få det bedste ud af det. Problemet er, når det bliver ved og ved og ved, og stadig flere begrænsninger lægges ned over os, og vi langsomt ligesom også opdager konsekvenserne af de her ting, ikke? Hvordan altså, livet rent faktisk bliver kvalitetsudtømt på en lang række områder, ikke? Altså bliver kedeligt, uspændende, ufrit og så videre. Og også på nogle punkter lidt mere besværligt og lidt mere bøvlet, ikke? Altså det er bøvlet at undervise over Zoom og vejlede over Zoom, det kan lade sig gøre. Men jeg vil da hellere sidde med et seminar på altså af 25 tilstedeværende mennesker, ikke, og have en livlig diskussion kørende der frem for 25 billeder på gallery view inde på Zoom, ikke? Og jeg vil da hellere stå over for et fyldt auditorium og tale til folk, end jeg vil stå og tale til en skærm, ikke, fordi som underviser så surfer man jo også på den kontakt man har til publikum, og den har man nærmest ikke, når man står og skal forelæse over en skærm, ikke? Så det er du bare for at tale ud fra min egen verden, ikke? Så vi får jo også ligesom i det lange løb erfaret, ikke? Altså, at nogle ting bliver omstændelige, ikke? Og kunstige på forskellige måder. Der, ikke?
Ja, og jeg tænker, jeg kan godt spejle mig i det, du siger, Henrik, at jeg ville da også hellere have, at du stod i studiet her sammen med os, end i stedet for over en telefonforbindelse.
Ja.
Det kan vi jo glæde os til. Men som jeg, hvis vi skal tale ud fra de der to typer, altså en med behov for høj struktur og en med et lavere behov for struktur, ja. Kan man så sige, at den med høj behov for struktur har det egentlig fint med de regler, de påbud, vi får fra toppen af, men har det rigtig svært med de manglende faste rammer, der er i hverdagen, når man for eksempel bliver sendt fra arbejde, hvor at den med lavt behov for struktur har det lige omvendt. Altså har det egentlig fint nok med de frie rammer, der lige pludselig er i hverdagen, men har det rigtig svært med de regler, der bliver udstedt om afstand, masker og så videre.
Lige præcis. Og det er jo også det, der gør, at vi nogle gange ligesom går lidt fejl af hinanden, ikke? Og bliver irriteret på hinanden. Fordi altså, hvis du har et højt strukturbehov og går meget op i, at reglerne holdes, ikke? Så virker det som om, at dem, som ikke gør det, at de overhovedet ligesom ikke tager ansvar for den her situation. Og de måske heller ikke ligesom har omsorg for en selv, ikke? Fordi de passer jo ikke på mig, sådan som jeg synes, at jeg passer på dem. Ikke? Sådan vil man meget tænke på det fra en position, ikke? Hvor man har et højt strukturbehov. Ikke? Så dem, der er mere risikovillige, dem, som tager flere chancer, ikke? Og siger, at det går nok, og lad os nu prøve osv. Altså, de bliver lidt som om, at de er uansvarlige, og også som om, at de er lidt dårligere mennesker end de andre, ikke? Fordi det er som om, de ikke passer på os, ikke? Og der skal man jo prøve at sætte sig i en anden stol, ikke? Og sige, jamen det er jo ikke fordi, der er noget ondskab i det her menneske, som har et lavt strukturbehov. Det er jo et menneske, som bare er gearet til nogle helt andre ting, end dem, som har et højt strukturbehov, ikke? Og som har en større grad af trang til stimulation og forandring, og som har en større risikovillighed osv. Så det er som ikke fordi, at de er moralsk dårlige mennesker, ikke? Men de ser bare anderledes på regler og rammer, ikke? Og finder vej i det her univers på andre måder, end den som har et højt strukturbehov gør, ikke? Men det er klart, ikke? Er vi forskellige, jamen så er det også omkring de forskelligheder, at vi kommer op og toppes. Og det er jo også klart, at det dem, som vil være parate til at bryde reglerne, fordi nu har vi fandme prøvet det her længe nok, ikke? Og nu er vi trætte, og nu gider vi ikke mere, og nu finder vi selv ud af, og hvad man ligesom kan sige til sig selv i den situation, hvor man er godt og grundigt frustreret, det vil jo helt klart være dem med det lave strukturbehov, ikke? For de føler i den grad, at deres personlige integritet er gået for nært. De bryder sig simpelthen ikke om, at staten sætter sig så tæt ind på kroppen af dem, ikke? Og tvinger dem til at gøre så det ene og så det andet, ikke? Og der er jo også masser af selvstændige erhvervsdrivende, ikke, som synes, at de sagtens kan finde ud af at få deres butikker til at fungere og under fornuftig varetagelse af alle mulige forsigtighedsregler, men de får ikke lov til at gøre det. Og for sådan en med et lavt strukturbehov, så er det meget, meget underligt ikke at få frataget ansvaret, fordi man føler, det er ikke fordi, man ikke har lyst til at tage et ansvar, man føler faktisk, at det vil man gerne. Også at man godt kan gøre det, men man får bare ikke lov til det.
Ja, så der er altså ret stor forskel, lyder det til, på hvordan man som person med højt behov for struktur og lavt behov for struktur egentlig klarer coronakrisen, som jo altså nu har påvirket vores land i over et år. Men nu skal vi se lidt nærmere på den anden, det andet personlighedstræk, eller de andre personlighedstræk, vi talte om før, nemlig det her med at være introvert og ekstrovert. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag sender live om mennesket under corona. Og hvordan har året, der er gået med corona, påvirket os? Det gør forsker Henrik Høgh Olesen, mig og jer, der lytter med, klogere på i dag. Og som jeg fortalte i starten af programmet, så er noget af det, der særligt har forandret sig i min hverdag, det er det sociale, altså hvor mange mennesker jeg ser i løbet af hverdagen. Og man kalder jo mennesket for et socialt dyr, Henrik. Det har jeg i hvert fald hørt dig sige før. Hvad siger det?
Det siger jeg hver gang, jeg er i radioen, ja.
Lige præcis. Det er næsten et slogan. Men hvad siger det om vores behov for at omgive os og kommunikere med andre mennesker? Altså det, at vi er socialt dyr, viser det, at det er et decideret behov for os at være omgivet af mennesker?
Jamen altså, det kan du sådan set sagtens sige, det er simpelthen en del af dit DNA. Når du tilhører arten af sociale dyr, ikke, så trives du altså bedst, når du er sammen med andre artsfæller. Og derfor er noget af det værste, vi kan gøre ved os mennesker, det er for eksempel, når vi udsætter os for det, man kalder social og sensorisk deprivation. Det vil sige, sætter os i meget stimulifattige omgivelser, hvor vi ikke har kontakt til andre mennesker. Det kan vi gøre i nogle eksperimenter over kortere tid, Og der kan vi se, at folk reagerer helt specifikt, når de skal ikke være der ret meget mere end 24 timer udsat for sensorisk deprivation, altså i et meget sådan stimuli fattigt miljø, hvor der slet ikke sker noget som helst, hvor man ikke møder nogen, ikke taler med nogen, og sådan set bare ligger med noget, som hedder white noise i ørerne. Og så skal tiden bare gå. Man kan sove noget af tiden, men det kan man jo ikke hele tiden. Og ellers er man sådan set bare til stede. Det er en fantastisk ubehagelig tilstand, viser det sig. Og efter ikke ret meget mere end 24 timer, så begynder hjernen simpelthen at hallucinere, fordi hjernen er simpelthen bygget til at skulle have et konstant input af forskellige varierede stimuli for at kunne fungere normalt. Ellers så kan den ikke varetage de funktioner, den skal. En anden situation, som er ekstrem, det er jo der, hvor vi isolationsfængsler mennesker over længere tid. Og det kan der jo være juridiske grunde til at gøre, fordi at vi bedre kan få opklaret de forbrydelser, der er begået, hvis ikke folk har mulighed for at være i kontakt med omverdenen. Men for den, der er sat i isolationsfængsling, er det noget nær det værste, som man kan gøre ved et menneske. Noget nær det mest opslidende, og også noget nær det mest ødelæggende på længere sigt. Altså der kan du få sådan virkelig alvorlige kognitive forstyrrelser, hukommelse, koncentration osv. Du kan få hallucinationer, ikke? Du kan blive sådan grænsepsykotisk, ikke? Du har et fuldstændig grundlæggende ubehag. Så for sociale dyr er det meget, meget, meget usædvanligt ikke at være sammen med artsfæller, ikke at have adgang til den stimuli, som andre artsfæller ligesom udgør. Og det bliver vi simpelthen syge af, og det gør vores nærmeste slægtninge blandt primaterne også. Når vi har lavet nogle af de her forsøg med chimpanser og med rhesusaber, og de her forsøg, skal jeg måske skynde mig at sige, er ikke længere tilladt at gøre, men man gjorde det for tilbage i 60'erne og 50'erne, at man lå aber vokset op fuldstændig isoleret fra andre artsfæller, eller egne artsfæller, ikke? Og de blev jo fuldstændig forrygte af det og udlevedygtige på 117 parametre. Ja. Så for sociale dyr er det meget ødelæggende ikke at kunne være social.
Ja, og når vi taler om det her med at ikke kunne være social, så tror jeg faktisk, at vi har fået et spørgsmål ind, der handler om isolation. Er det ikke sådan, Sejer?
Det er mere en kommentar. Det er en kommentar fra Inger, der egentlig synes, det er meget forståeligt, at isolation ligesom er så skadeligt for mennesker. Hun skriver, at hun næsten ikke har set sine børn, familie eller venner i et helt år nu. Og det har ikke påvirket hende økonomisk, det her, men hun har ligesom fået øjnene op for, at hun har aldrig følt sig så sårbar før.
Så vi føler os mere sårbare også, når vi er alene, Henrik. Er det, fordi vi er et flokdyr?
Ja, altså det er sådan set en meget god jagttagelse og interessant jagttagelse, som Inger der har gjort sig. Fordi vi tænker jo ikke nødvendigvis over det, ikke? Altså sådan er det jo, altså når tingene bare er, som de plejer at være, ikke? Så er de jo så selvfølgelige, vi ikke tænker over dem. Det er når vi ligesom spilles ud af kurs, ikke? Og ud af banen, ikke? Og ind på nogle nye baner, det pludselig går op for os, ikke? Hvor meget vi er afhængige af det her, ikke? Og Inger kan nøgternt se, jamen altså økonomisk har jeg, i modsætning til måske til andre, det er nøjagtigt lige sådan, som jeg plejer at have, ikke? Så på den måde er min livskvalitet ikke belastet. Men hold op, hvor føler jeg mig sårbar, hvor føler jeg mig fattig på nogle punkter. Og det har at gøre med den nærhed til min nærmeste, som jeg, når den bare var der, ikke, så tænker jeg måske ikke engang over, hvor meget den betyder. Man tager den for givet, man tager den for selvfølgelig, men i det øjeblik, den ikke er der, så kan man mærke, hvor meget af ens livskvalitet i virkeligheden beror på, at man kan have den der naturlige omgang med sin nærmeste. Ikke? Men det erfarer vi så the hard way under de her omstændigheder.
Ja.
Hvor meget de her folk betyder. Det må vi håbe, vi kan tage med os ud af den her forbandede krise, ikke? Og så huske på den her, hvor meget den her nærhed i virkeligheden betød, også den dag, hvor den er selvfølgelig igen.
Ja, så vi ikke kommer til at tage den for givet.
Ja.
Ja, men jeg vil lige benytte lejligheden til at sige, at hvis du, der lytter med derude, også gerne vil have dit spørgsmål eller din kommentar med i programmet, ligesom Inger, så er det en mulighed for at få det med endnu. Du skriver en besked herind, starter den med R4, laver et mellemrum, og skriver spørgsmål eller kommentar, og sender den afsted til 1424. Men Henrik, i sidste uge, der havde min kollega Emil Hoffmann Nielsen besøg af Peder Vorning, og de talte om bakterier. Og vi har jo denne her fredagstradition om, at dagens gæst sender et spørgsmål videre til næste uges gæst. Ja. Og Peder Vorning, han fortalte, at han har en frygt for, hvordan naturlige bakterier har det, når vi spritter hænder af så tit, som vi gør her under coronakrisen, og som vi nok også vil tage med os videre bagefter. Og han vil gerne vide, om du også har en frygt for, hvordan vores personlighed reagerer på den manglende fysiske kontakt med andre mennesker.
Vi har lidt snakket om det. Det betyder faktisk meget for os at være sammen med andre mennesker, og selvfølgelig i særdeleshed dem, som vi er rigtig nært knyttede til. Ikke? Og der vil fysisk kontakt jo også være en lidt. Det er jo den måde, som vi ligesom tilkendegiver nærhed på, kan du sige. Ikke? Altså, jeg ved godt, at vi sådan her i de senere årtier er begyndt at knuse hver anden, vi møder også, selvom vi ikke kender dem særlig godt. Ikke? Men det er jo så sådan nogle. Det bliver jo ligesom bare en ny form for håndtryk, ikke? Som for nogen bliver almindelige. Det siger jo ikke virkelig ikke noget om nærhed, ikke? Men vi kender jo godt den der kropslige nærhed, ikke? Som for alvor siger noget om intimitet, ikke? Den, som vi har til vores kærester, vores kære, og til vores familiemedlemmer, ikke? Altså, hvor vi sådan med knus og med kram og med klem og kys og så videre, ikke? Tilkendegiver, at vi har en særlig tæt og nær relation. Og det er jo underligt, hvis vi sammen med vores nærmeste ikke kan udvise den form for naturlig nærhed. I den her tid går jeg sådan set ikke rundt og savner alle de der knus, som fremmede mennesker gav mig. Ikke? Fordi nogle af dem fungerede, og andre var mere sådan noget med, at folk støttede sammen. Altså kampulerede på en eller anden måde, fordi man ikke kunne få det afpænt. Jeg var egentlig mere tjent med det ude håndtrykket. Ikke? Det, synes, det kunne jeg bedre administrere og styre. Det synes jeg da også er akavet at komme. Altså, når fremmede mennesker kommer til mig, til min dør, jeg åbner den, jeg ikke kan byde dem velkommen, eller kommer til mit kontor, jeg ikke kan byde dem velkommen på den måde, som almindelig høflighed ligesom har tilsagt mig at byde dem velkommen. Ikke? Men det er jo så, hvad det er.
Ja, er der noget særligt, du har taget til dig der? Altså, der er jo folk, der vinker, der er folk, der lægger hånden på hjertet, eller samler hænderne. Der er sådan lidt forskellige måder. Der er også albuen. Er der noget særligt, du har gjort brug af der?
Ja, jeg bruger en bred vifte af forskellige ting, ikke? Altså, jeg bruger også den der akavede albu og sådan noget, og jeg griner fjollet, ja, ligesom de andre, ikke? Og jeg tager mig selv i og stikker hånden frem, og så stopper den tilbage og siger, nå nej, og alle de der ting, der, ikke? Altså,
ja.
Men det kan vi sagtens leve med, det finder vi ud af, det er bare vaner. Det, som er svært, det er ikke at kunne have nærhed og tæthed til sine børn. Og selvom man er ens børn er blevet voksne, ikke? Selvom du sidder som på et plejehjem eller et alderdomshjem, ikke? Og er blevet en gammel mand eller kone, ikke? Og du har voksne børn, som måske både er 50 og 60 år, jamen så er det jo stadigvæk dine børn. Og det er jo underligt for begge parter, at man måske ikke kan have den nærhed i en periode. Ikke? Det er altså i virkeligheden dybt unaturligt. Ikke? Altså fornuften kan godt fortælle os, ikke, at det går ikke, og vi ved, hvorfor det er, som det er. Ikke? Men savnet er der da selvfølgelig ikke. Og jeg kan sagtens leve mig i det, at man kan sidde altså, som en gammel på et plejehjem og føle sig altså, virkelig tabt for den her verden. Ikke? Fordi i forvejen var man ligesom sat ud på et sidespor, ikke? Også, ikke? Og nu er det sidespor virkelig blevet et, som meget få andre kommer ind på under de her omstændigheder. Ikke? Så der kan jeg virkelig forstå, at man kan mangle noget.
Ja. I starten af coronakrisen, der blev der også talt rigtig meget om hudsult. Altså det her med, at man virkelig, at det virkelig kan påvirke ens humør, hvis man ikke har fået sådan fysisk berøring i længere tid. Altså har det noget på sig, eller er det bare noget, vi har gået og bildt hinanden ind, at vi har haft hudsult?
Jeg tror, at den har nok lige, altså lige frem hudsult, der har begrebet nok lige fået en tand ekstra, ikke? Fordi oplever vi hudsult i forhold til den intime nærhed, vi kan have til venner, det gør vi vel knap nok. Og de fleste af os vil dog altså få vores. Selvfølgelig tror jeg, at vi som de sociale dyr, vi er, ikke kan lide intimitet og nærhed, og det inkluderer også berøring. Men i forvejen har de berøringer jo tit været noget, ikke, som har været centreret omkring netop forældre og børn, ikke. Så medmindre vi har plejehjemssituationen, ikke, med et virkelig gammelt og svagt individ, ikke, og så videre der, ikke. Altså, så har vi andre, der kunne have den der få tilfredsstillet vores hudsult, som du kalder det, ikke, altså ved den almindelige omgang og intimitet, som vi har med vores nærmeste, vores koner og vores mænd og vores børn, vil jeg mene, ikke.
Jeg kom også til at tænke på, fordi de her sociale bobler, det var jo noget, vi lige pludselig begyndte at tale ret meget om i efteråret, at vi skulle helst ikke se flere end vores sociale boble, som måske har været de her 10 personer. Altså, har det ikke også gjort noget mærkeligt ved vores relationer, at vi lige pludselig har skulle rangliste vores venner eller vores kære, altså dem, vi ikke boede sammen med?
Jo, altså det har jo sat nogle ting op, ikke? Det har hardlinet nogle ting, trukket nogle ting skarpt op, kan du sige, ikke? Fordi stod man og skulle holde fest, eller hvad nu, hvis nogen af de mere sådan, alvorlige eksistentielle tildragelser indtraf? Hvad nu, hvis folk blev syge? Hvad nu, hvis folk døde, osv.? Altså, hvor skarpt skulle man skære kagen, så at sige? Ikke? Hvor mange måtte med, og hvem måtte udlades? Ikke? Altså lige pludselig ville nogle ting, som vi normalt ikke ligesom har bragt på formel, fuldstændig dagsklart i hvert fald, ikke? De skal nu sættes på formel. Ikke? Noget om, hvem vi er de nærmeste med. Og så vil der være nogen, der pludselig falder ud for cirklen. Ikke? Nå, okay, jeg var så altså ikke en af de nærmeste der, og så videre. Ikke? Og det sætter jo nogle ting, nogle tanker i gang, ikke? Fordi det lige pludselig bliver nogle ting, som jo ganske vist har været der hele tiden, de bliver nu trukket meget skarpt op. Ikke? For nu skal vi tage stilling til, hvem kommer med til den her fest, og hvem kommer ikke? Hvem skal med til den her begravelse? Hvem skal ikke? Og så videre. Ja. Så det er underligt ligesom at få de der sociale relationer trukket så skarpt op.
Ja, så vi har set færre, og vi har været lidt mere skrappe i udvælgelsen af, hvem, ja. hvem vi har set. Men når vi talte lidt om det i starten også, da du fortalte om det her med de ekstroverte og de introverte, Henrik. Men kan man gøre noget, hvis man sidder som... Fordi hvis man er ekstrovert, så tænker jeg, så har man vel haft det rigtig svært med ikke at kunne se alle dem, man plejer at se. Men har de introverte så ikke også netop haft det ekstra svært, fordi de slet ikke har set nogen?
Nej, altså de har jo nok haft et mindre behov for de her ting. Altså, og den der boble, som blev skåret ned til 10 og nogle gange til 5, ikke, den passede måske egentlig dem meget bedre, end den gjorde de ekstroverte. Ikke? Så jeg tror som ikke, det er det, der har. Altså det er vel mere det, at man kan være irriteret og frustreret over i det hele taget, ligesom at få sin frihed sat. Altså sådan begrænset, ja. Ikke, og sat i system på nogle måder, som ikke er systemer, man selv har valgt. Ikke? Men jeg tror som ikke, de har lidt så meget. Hvis du har et udtalt introvert gemyt, så tror jeg ikke, du har lidt så meget under det her med, at man ikke må samles så mange osv. Det tror jeg sådan set egentlig har passet dig meget godt.
Ja, det kan måske endda have været lidt befriende nogle gange.
Ja, det kan du sige, ikke? Altså, så, når man skulle til noget, så vidste man, at det ikke var de der overvældende selskaber, man kom ud til. Man vidste, det var en lille sluttet flok, hvor man kunne gøre regning på at kende de fleste af dem, ikke? Fordi det var det, man ligesom havde lov til.
Ja, men nu skal vi til sidste del af dagens program, og der skal vi se nærmere på noget andet, som pludselig fik en stor rolle under coronapandemien, nemlig de digitale fællesskaber og samværsformer. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud, der har jeg telefonisk besøg af Henrik Høgh Olesen, der fortæller om, hvorfor vi som mennesker er blevet udfordret under coronakrisen, og hvem der måske har klaret sig lidt lettere igennem end andre. Og mens de fleste af os har fået indskrænket vores muligheder for at være sammen med kolleger, venner og familie rent fysisk, så har coronapandemien også åbnet for nye fællesskaber. For digitale møder og fjernundervisning og fjernarbejde, virtuelle quizzer, fredagsbar via skærmen og meget andet er former for elektronisk samvær, som mange har fået meget mere af. Lektor Jesper Aagaard fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet forsker blandt andet i tech-psykologi. Han er ikke så meget for at kalde de nye omgangsformer for digitale eller elektroniske fællesskaber, fordi det antyder, at de ikke er så ægte som møderne i den fysiske verden.
Jamen det er fordi, der kan være en tendens til, at vi tænker elektroniske eller digitale fællesskaber, som på en eller anden måde mindre virkelige, end det, man så vil kalde ægte fællesskaber. At det er en form for dårlig kopi af virkeligheden, og den forståelse køber jeg ikke. Der er simpelthen ikke nogen forskel på graden af ægthed. Der kan godt være forskel på kvaliteten, men de digitale elektroniske fællesskaber er lige så virkelige som vores almindelige analoge fællesskaber. Et eksempel kunne være sådan noget som, for nu at komme sådan et grelt eksempel, sådan noget som cybermobning. Selvom det foregår digitalt, elektronisk, virtuelt, så er der ingen tvivl om, at det har lige så virkelige, lige så alvorlige og lige så skadelige konsekvenser som analog mobning. Og når man tænker på det på den måde, så kan man måske godt se, okay, det kan godt være, at dynamikkerne og mekanismerne ikke er de samme, men virkelighedsgraden, den skal jeg love for, den er lige så alvorlig og ægte for den, der bliver cybermobbet, som den, der bliver konventionelt mobbet.
Men er det ikke bedre for os, at vi kan fornemme duften af den anden, at vi stort set kan røre ved vedkommende i det, man sidder over for en, frem for man sidder over for en med en skærms mellemrum?
Jo, altså det kan man jo sige. Det synes jeg sådan set er en rigtig god pointe. Og bare fordi, at to fænomener er lige virkelige, så betyder det jo ikke, at de er lige gode. Altså, min pointe er bare, at elektroniske digitale fællesskaber, de er lige så virkelige som analoge fællesskaber, men det er ikke det samme som, at de en til en er lige så gode, eller at det er de samme dynamikker, der er på spil. Det er blandt andet noget af det, jeg interesserer mig rigtig meget for her for tiden. Hvad det vil sige, at vores fællesskaber er rykket over og blevet teknologisk medieret, altså at de foregår via en skærm og en computer og en mobiltelefon.
Men for nogle mennesker, der er de teknologisk medierede fællesskaber vel lige så gode som andre og mere fysiske fællesskaber.
Ja, lige præcis. For nogle år siden, der blev der bragt sådan en ret rørende historie om en dreng, der havde haft muskelsvind, og som havde brugt rigtig meget af sit liv inde på sit værelse på at game. Og da han så desværre døde, så kom alle hans venner, hans clan buddies, de kom til hans begravelse, fordi at, som du selv siger, for nogen, der er de her digitale, teknologisk medierede fællesskaber, de er jo lige så virkelige, det er jo virkelige venskaber, det er virkelig kærlighed, der udspiller sig, det er virkelig ægte mobning, der får, altså alle de fænomener, vi normalt går rundt og snakker om, de er lige så virkelige i nogle tilfælde, når de foregår på en skærm eller på tv.
Fortalte Jesper Aagaard. Henrik Høgelsen, hvad tænker du om det, Jesper han fortæller her om det digitale fællesskaber?
Jamen nu er Jesper jo en af mine kolleger op fra Psykologisk Institut, så jeg synes jo, han er en fornuftig mand et langt stykke af vejen, og jeg synes, det er nogle gode pointer og interessante pointer. Ikke? Jeg er helt klart med på, at det at blive mobbet digitalt, ikke? Altså det er sgu lige så ødelæggende, og de shitstorm, man kan havne i der, ikke? Ja, de kan måske endda være mere bloddrøbende, ikke? Fordi folk er hæmningsløse. Ikke? Når altså det er meget, meget nemmere at svine et menneske alle heder og ære fra, altså digitalt, end det er at stå over for vedkommende, se ham i øjnene, ikke? Og så sige det samme. Ikke? Så jeg kan sagtens forstå, at for eksempel processer som mobning kan være lige så virkelige og lige så ødelæggende digitalt, ikke, som i virkeligheden. Jeg synes også, at historien om den muskelsvindsramte gamer, ja, giver fuldt ud mening, ikke, fordi det er jo så engang et han har et fællesskab, ikke et, hvor man render rundt og spiller fodbold og kører på knaller der sammen, ikke, men hvor man sidder her og så dyrker de her ting, og i det univers betyder han, eller kom han til at betyde lige så meget for dem, som var en del af universet, ikke, som det, vi vil kalde virkelige venner fra den virkelige verden, i modsætning til den virtuelle. Så de der ting er jeg helt enig med Jesper i, og det er nogle interessante perspektiver, som åbner sig her. På andre måder vil jeg sige, at den der digitale verden er en anden verden. At det er en stedfortrædende pseudo-verden, ikke, fordi den har ingen dufte. Jeg kan ikke nær så fint tydeligt aflæse fin motorik og kropssprog og nonverbale signaler og så videre, ikke? Og jeg sidder ligesom med skærmen imellem mig og vedkommende, ikke? Og der er altså både en olfaktorisk, altså en duftsmæssig, en taktil, ikke? Og på alle måder ligesom fænomenologisk nærvær, som ikke er til stede. Og derfor vil jeg i det lange løb, altså sagtens, jeg vil kunne klare mig i lang tid med digitale venskaber, ja, og sammenkomster og så videre, men i det lange løb vil jeg altså mangle altså den der form for hud og hår og liv og død og blod og nærværs relation, ikke, som vi har i virkeligheden, ikke, hvor vi kan se, føle, smage, lugte og finfornemme hinanden. Ikke? Det kan vi sgu ikke over skærmen.
Nej, og nu vil jeg gerne spille et indslag mere fra Jesper Aagaard, fordi at selvom han fortæller om potentialet ved de her fællesskaber, der foregår digitalt, så taler han altså også om et begreb, der hedder Zoom-træthed.
Altså det, der skete, da corona ligesom indtraf, det var, at vi lige pludselig ikke kunne have så meget ansigt-til-ansigt-kommunikation, som vi plejer, og rigtig meget af vores hverdagslige kommunikation blev tvunget over på de her medier. Når man snakker om Zoom-træthed, så kan man lige så godt snakke om Skype, eller FaceTime, eller Microsoft Teams. Alle de her programmer, hvor man sidder med et videokamera og er på et eller andet virtuelt møderum. Og det har så vist sig at være en ekstremt udmattende og opslidende oplevelse at være med i de her møder. Og derfor har man så fundet på det her begreb om Zoom-træthed, som jeg er begyndt at interessere mig rigtig meget for.
Er det så et fænomen, som du mener er udbredt nu her, godt et års tid efter, at coronaen ramte os for alvor?
Ja, altså jeg mener bestemt, at Zoom-træthed er meget udbredt, og man skal selvfølgelig også lige skelne her, fordi hvor meget af det her handler om programmer som Zoom, og hvor meget af det handler om, at vi har været spærret ind i vores egen hjem i et år, og ikke har fået lov at komme på vores arbejdsplads og komme til middagsselskaber og komme på restauranter og sådan noget. Det er svært at skille skæg fra snot, som man siger. Så, men jeg tror, at Zoom-træthed, det er også et teknologisk fænomen. Det er simpelthen, fordi den kontakt, vi har, selvom den, som jeg gerne vil understrege, er lige så ægte, så er den måske ikke lige så god. Der er nogle dynamikker, der bliver svækket, fordi vi blandt andet ikke har nogen øjenkontakt på Zoom. Det er det der med kameraet, der sidder over øjenhøjden. Så enten kigger man ind i skærmen, eller så kigger man op på kameraet, men man kan ikke kigge på hinandens øjne, ligesom vi kan normalt. Der er nogle gange lag på den der forbindelse, så det begynder at hakke. Det bliver lidt akavet, det der med turtagning. Hvem skal nu sige noget? Er det min tur? Er det din tur? Og der er en masse andre dynamikker. Blandt andet hjælper det heller ikke, at man i en tid, hvor man ikke har kunnet komme til frisøren i et halvt år, skal kigge på sit eget billede inde på skærmen hele tiden, når man er til møde. Det er også sådan et forstyrrende element.
Men er Zoom-træthed ikke en, i virkeligheden en luksus? Fordi hvis ikke vi havde haft muligheden for Zoom, Teams, Skype osv., så havde vi siddet i hver vores lille boble og ikke kunne komme ud af den overhovedet.
Og det er jo også en rigtig god pointe. Altså Zoom-træthed, det er forfærdeligt, men det er bedre end alternativet. Og på mange måder, så os, der begræder Zoom-træthed, vi er jo meget privilegerede, fordi der er jo også nogle af de her frontlinjearbejdere, der risikerer deres liv hver dag for at få samfundet til at løbe rundt, og de sidder jo ikke og er Zoom-trætte, fordi de skal sgu mødes face-to-face med coronapatienter, eller hvad ved jeg. Så du har fuldstændig ret i, at det er lidt privilegeret at klage over Zoom-træthed, men det er jo stadigvæk et virkeligt fænomen, der generer mange mennesker.
Fortalte igen Jesper Aagaard. Og Henrik Høgh Olesen, mens vi har stået og lyttet til det her indslag, så er der altså lige kommet en sms ind fra en lytter. Sejr, take it away.
Ja, Tobias Tulak skriver, hej Kranibrod. Flere forskere taler om pandemiens tidsalder. Så den nye sociale omgang kan altså blive the new normal. Hvordan ser du den udvikling i fremtiden?
Hvad tænker du om det, Henrik?
Hvad tænker jeg om det? Jeg vil da nødig håbe, at det her er the new normal, selvom jeg da tror, det er ikke den sidste pandemi, vi har set. Ikke? Og vi kan jo ikke blive ved med at lukke alt ned, hvis det her det fortsætter, og hvis vi bliver ved med at få fortkommende pandemier osv. Altså jorden renser jo ud en gang imellem, ikke? Og det kan godt være, at det også er noget med vores moderne virkelighed, ikke? Som gør det her ekstra akut og ekstra presserende lige netop i de her år. Altså, så jeg vil da håbe, at vi får en eller anden grad af almindelighed på et tidspunkt. Ikke? Men altså, på den anden side kan det godt være, at pandemier af forskellige art, ikke? Ligesom er tilbagevendende punkter, som vi så må lære at leve med. Altså, den mulighed er der da helt sikkert der, ikke?
Hvad er det så for nogle ting, du tror, man kunne tage med videre for den her sociale omgang? Altså, jeg tænker jo straks, at det er noget med, at håndspritten for eksempel bliver fast inventar alle steder, hvor vi går ind?
Ja, sådan nogle ting. Altså, jeg tror, at vores hygiejne og vores opmærksomhed omkring det at være i det offentlige rum, og hvor vi berører flader og så videre, at den er blevet skærpet, ikke? Og de af os, som har gennemgået det her etårige læringseksperiment, ikke? Altså, vi vil virkelig nok fremover tænke godt og grundigt over, hvad vi rører ved og sådan nogle ting. Og vi vil i bedste fald også have en bedre håndhygiejne, end vi havde, inden vi trådte ind i feltet. På den anden side, så kan jeg også godt se for mig den situation, ikke, hvor jeg er til festival, og hvor solen skinner, og det er den rette musik, der er på scenen og så videre. Og jeg har fået de øl, som jeg gerne vil have, og så videre. Der kan jeg sagtens også forestille mig, at jeg i det øjeblik vil glemme alt om corona.
Ja, og det er jo egentlig meget rart og bekræftende, at man også kan nå til et eller andet punkt, hvor man måske momentært kan glemme.
Og benene brøle ud i luften, ikke, og sådan noget der, ikke. Altså, jeg kan godt forestille mig, at nogle situationer, ikke, der vil vi kunne glemme de her ting i, ikke. Men i andre tror jeg, vi har fået nogle livsvarige følgesvende, ikke, også der har gennemlevet det, ikke. Og for eksempel det med håndhygiejne er blevet meget, meget klart indskærpet.
Ja, og Henrik, der var simpelthen lige et udfald, så jeg kom lige til at afbryde dig der, men vi fik i hvert fald fat på, at vi håber på, at vi når til et punkt, hvor vi momentært kan glemme det. Men altså, der vil være nogle ting, vi tager med os videre. Men med det, så vil jeg også sige tak for de spørgsmål, der er blevet sendt ind. For nu nærmer vi os altså afslutningen på den her liveudgave af Kranibrod. Og på fredag den 19. marts, der sender vi live igen, og der får jeg besøg af Linda Greve, der er formidlingschef ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Og vi skal tale om metaforer og hvordan de er med til at forme forståelsen af alt omkring os, altså den viden, vi deler. Og Henrik, jeg vil gerne høre, om du har et spørgsmål, du vil sende videre til Linda Greve om metaforer.
Ja, altså det er jo interessant at se, altså, hvorfor noget mentalt netværk skal der til for at danne metaforer? Hvad skal vi mennesker ligesom have i hjernen for, at vi kan arbejde med sådan nogle abstrakte, symbolske ting, som metaforer er? Det er det ene spørgsmål, som jeg vil prøve at stille. Det andet, som sådan set også ligesom følger naturligt med, det er egentlig, kan vi forestille os, at kunstig intelligens, at sådan nogle fænomener også ville kunne begynde under en vis udviklingsgrad selv at producere metaforer? Et er, at de kan lære at genkende et metafor, ikke, og gøre brug af dem i almindelige, men vil de selv kunne danne nye metaforer? Altså, hvad skal der til, for at sådan noget det opstår? Ikke?
Ja, dem tager vi med videre til næste program. Men Henrik Høgh Olesen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
Det var så lidt.
Og med mig i studiet har jeg altså haft Sejer Villadsen. Jeg hedder Maja Jensen, og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med til Kraniebrud.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.